Pa je ostalo, znači, još ovo zadnje predavanje u ovom serijalu. Ja ne znam da li sam ovo pričao, NLO i religija. Nisam, a? Znači, tu smo negdje stali, ja mislim. Ono, znam da sam pričao, ono, i pre toga, to se sjećam, pošto sam pogledao. Tega, ovdje sam stali. Nego, ne znam, nisam sigurno...
Možeš, jer bi ima nešto, vidim.
Nešto malo sam pričao, a?
E, Branko, ne predavljam se.
Nešto malo sam pričao.
Ja sam čujem u kasni pogledu. Ajde,
može.
Ćao,
ćao. Dobro. Jeste, malo sam nešto pričao, da.
Da, počne si nešto malo, već sam bili premoren jer je malo sam bom pričali. Pa možeš.
Ovo si ga, ovo si počeo, sad ti sam
pričao. Malo sam pričao, ne znam dok sam stao. I ovo sam pričao, i ovo sam pričao.
To je posljednje obramanje, to je posljednji naslov.
Je li tako? Ovo. Atom, braman i... Je li to?
Iluzija sveća.
I ova priča je bila, jeste.
Pa bilo već kasno, malo smo odlučili.
Jeste, i ovaj njihov
prozor. Tako da možeš slobodno to nekoliko reći i rezime da napraviš.
Okej, ja ću transmigracije, ovo mislim.
Jer je bilo već 10%.
Ovo ništa, ovo se ne znači priča. Kada nisam bilo tu. Ja, da li bože, kašta loši djaci, uopšte se ne znači.
Interesantno, nema baš napred na djake.
Pa vala i nema, da ti kažeš.
Izgleda da je tema previše, ono, haj. Mislim.
Pa nije ovaj deo sad je stvarno, smo malo otpustili
se. Ma ne, šalim se, malo.
Otpustili smo se, nako, jel?
Raspustili na vanje.
Pa evo, čisto da napravimo neki rezime, mislim, ne cele priče, ali bar ovo zadnje što smo pričali, znači ideja je bila da da vi kontakti raznih tih entiteta koji dolaze, oni isto pokušavaju da nam prenesu na jedan fin način koliko je to izvodljivo, jel? Koliko je to adekvatno, reči fin. Znači, kroz njihove susrete i kroz susrete sa određenim ljudima ovde, očevicima, pokušavaju da prenesu jednu jedan vid učenja u stvari i kroz to isto prenose razne poruke u stvari koje poruke koje su religijskog tipa. Te poruke njihove su prepoznatljive u stvari, jer otprilike slične stvari srećemo i u današnjim, i ne u današnjim, nego i inače u religijama širom sveta, tradicionalno. Tako da u principu ništa novo ni posebno ne zagovaraju, ali očigledno da insistiraju i naglašavaju određene aspekte, ne bili nas na jedan fini način razuverili da treba malo da promenimo, da se zaustavimo, da malo promenimo smer idenja u određenom smeru koji očigledno vodi u neku katastrofu, kataklizmu i propast na svim nivoima. To smo isto rekli da postoje isto elementi Advaita filozofije, takozvane, koje je slično vedskoj filozofiji, postoje elementi budizma, postoje elementi hrišćanstva, postoje elementi raznih jednostavno učenja. I da, mislim da smo i rekli o tome, da u stvari oni govore o tom jednom, znači o apsolutu, o jednom entitetu, koga smo svi mi deo negde, sa njega nazivaju različitim imenima i nazivima. I uglavnom je, uglavnom oni kada govore o tom jednom, o toj, tom apsolutno, da ga tako nazovem, u većini slučajeva naglašavaju taj impersonalni aspekt, što znači da je on, znači, atributi su mu da je sve prožimajući, da je to neko jezgro, neki centar univerzuma i slično, ali bez personalnih karakteristika. Znači, ne pridaju nikakve personalne atribute. Znači, to je nešto što je manje više ono sve prožimajući, svuda prisutno i motri, ima ono budno oko koje motri, ali u principu nikakve personalne atribute ne pridaju tamo. Sljedeća tema je transmigracija i više sfere. Ja ne znam da smo započeo. Sjećate se one Betty Anderson? On je njen muž. Sjećate se, da. Pa bila je tu slikica neka, ona je njen muž, ona je belkinja, on je crnac. Ne znam kada se to desilo, 50-ih ili 60-ih godina, kada su NLO, znači leteći tamo kada ih je pratio, oni su išli kolima i bukvalno je vršena, oni su na neki način zaustavili kola, ono, aparati uređaju su prestigli da rade i bili su kidnapovani i oteti i preneseni na njihov brod i tamo su dobili razne instrukcije, čak su im crtali otprilike sa kog sazveđa iz koje galaksije oni dolaze i tako dalje i tako dalje. Ima jedna knjiga na tu temu baš vezana pod hipnozom i uopšte čitav događaj je pretopljen u knjigu koja se zove Prekinuto putovanje. Kod nas je davno to bilo, ja sam imao tu knjigu kao pubertetlije sam negdje nabavio i tu ima dosta slika na tu temu i tih opisa i uopšte stanja, znači tih opisa pod hipnozom koje su oni davali izjave. Ona je govorila, znači vezano za ovu temu transmigracije i više sfere, o čudnim bićima koja kaže žive u drugim svetovima ili drugim dimenzijama, i kada su pitali da li ta bića mogu da putuju na druge zvezde, rekla je da oni putuju u okruženju naše planete, ali i dalje od toga. I onda je to pojasnila rekavši, kaže ovako, osim nas postoje i drugi, ali oni su u drugim svetovima, oni su u gušćem, odnosno težem prostoru. I onda je napomenula da mogu da vide budućnost i da njihovo vreme nije kao naše, tako da u stvari oni poznaju naše vreme. To su baš doslovne reči citat. Isto je rekla da je bila povezana sa NLO preko entiteta sivog tipa, koja se predstavila kao Kwazga. Takav je naziv. To je neki naziv njegov, koje je telepatski reklo o namerama te njegove grupe. Kaže ovako, zbog velike ljubavi ne mogu da dozvole da čovjek ide istim putem kojim su oni išli. Oni imaju tehnologiju koju može da koristi čovjek putem duha, ali čovjek neće pronaći taj deo. Kad bi čovjek samo izučavao samu prirodu, pronašao bi mnoge odgovore za kojima traga. Čovjek ih može pronaći putem duha, čovjek nije načinjen samo od krvi i mesa. Znači to je u toj komunikaciji telepatski u stvari preneo sve ovo. Sama Betty Anderson, znači njeno poreklo i edukacija i opšte školovanje je da je ona hrišćanski odgajana, i to fundamentalna hrišćanka, pa bi, ako bi to bio neki vid halucinacije njene, očekivali u stvari da ona govori u terminima duha, ljubavi i tako dalje i tako dalje, što je svojstveno hrišćanstvu. Međutim, ovdje se spominju termini kao što su različiti svetovi, pa ne znam, gušći prostor i tako dalje, što uopšte nije prominentno istaknuto u tradicionalnom nekom hrišćanskom pristupu i doktrini. Tako da očigledno da ovo nije hrišćanski obor. Jednom se desilo da tokom hipnoze, dok je govorila, da je kroz nju počela da govori jedan čudan entitet. Mislim da sam ovo pričao. Njen glas mi je mehanički intoniran, je govorio, kaže sljedeće ovako, kaže, tražite u pogrešnom smeru, jednostavnost je svuda oko vas, vazduh koji dišete, voda koju pijete, vatra koja greje, zemlja koja leči, jednostavnost, prah, stvari koje su neophodne su dostupne, moći koje se nalaze u njima su zanemarene. Zašto mislite da ste u stanju da živite jednostavnost? Znači, to su kao neke sutra, onako totalno možda čak i nepovezane, ali eto, to je poruka koja je dobra. Ovdje očigledno imamo elemente, četiri elementa, čuvene četiri elementa, mada vede govore o pet elementa. Pet elementa je prostor, sam prostor ili nebo, ili ja kažem. Znači, vatra, voda, zemlja i vazduh. I interesantno je da upravo postoje zajednički imenitelji, znači zajednički činioci ovih u ovim opisima koji su se nalaze i u nekim filozofijama samih vedskih pravaca, filozofskih sistema određenih vedskih škola. Jedna od njih je Sankhya filozofija, koja govori, u stvari sama reč Sankhya znači nabrajanje. Sankhya znači je filozofija koja govori da je kosmos sačinjen od 24 elementa zapravo, i da je to, znači sve unutar kosmosa se svode na 24 elementa. To su pet elementa grubih, To su tri suptilna elementa, pet organa za delovanje, pet organa za sticanje znanja, pet čula i 24. element je atma ili duh, odnosno duša. Znači sve zajedno 24 elementa. Današnja nauka pogrešno to tumači, pogrešno tretira i čak ne pridaje veliki značaj, veliku, da kažem, veliki interes za ove aspekte koje nagovore vedske pravci, vedske škole, mada sve više i više naginje toj ideji i sama nauka preko fizike, preko psihologije dolazi do nekih novih otkrića i otprilike otkrivaju vruću vodu, otkrivaju nešto što je davno otkriveno. Jedan istraživač ovih fenomena po imenu Don Elkins isto je sakupio dosta materijala koji potiče od bića iz drugih svetova i to putem kanalisanja ili channeling takozvani, i primetio je da svedočenje imaju visoko konzistentne obrasce iako potiču od brojnih i različitih osoba koji su čak različitih zanimanja. Ono što je primetio je da su česti navodi o duši, o reinkarnaciji, o višim ravnima, višim svetovima i dimenzijama, i jedna od osoba s kojim je on stupio u kontakt preko takozvanog kanalisanja je Sut Ko. Ta informacija glasi ovako, kaže: od pamtiveka učitelji svetla dolaze na planetu Zemlju inkarnirajući se sa drugih planeta, sa drugih sistema, čak sa drugih galaksija i svetova koji su vam poznati kao nefizički ili nadprirodni svetovi, i velika društva svetla se inkarniraju noseći sobom barjak istine i ljubavi i svetla. Ovo je tipičan slučaj, znači izjava je tipična za viša bića koja se inkarniraju na Zemlji da pomognu u stvari čovečanstvu trenutno u ovom stanju u kome ga zatiču. I isti taj čovjek Elkins citira isto jednu drugu izjavu gdje je opisana reinkarnacija koja se primenjuje na ljude na Zemlji. Sa napretkom ka višim nivoima života mi ćemo se inkarnirati u telima koje su mnogo više eterična nego ova koja sada imamo, kao što smo u prošlosti koristili tela koje su mnogo grublja i neuglađenija od ovih koje danas nazivamo svojima. Mislim da sam i ovo isto pričao malo dobrzano, i ovo smo gledali, tako?
Da,
onako. Da, ne znam dok smo stigli uopšte. Smo ovo gledali, Sam Gizaj tamo.
Sam Gizaj,
jesmo, i ovo smo gledali. Mislim da smo i ovo pričali. Spoznaje Brahmana, a? Tu smo negdje stigli.
Tu sam ja poslije zapisao taj
naslov. Sad vraćamo se opet nam, znači, o spoznaje Brahmana sad pod naslov. Ona ista Betty Anderson u tom njenom susretu sa tim entitetima, kada ona govorila pod hipnozom da su oni dobili do nekih velikih vrata u nekom pozivnom kompleksu, i ona govori da je napustila telo u tom trenutku, da je prošla kroz vrata i da se susrela sa jednim, što je kod nje izazvalo jako veliku radost. Znači kada se suočila i susrela s tim jednim, osjetila je veliku radost, međutim imala je problem da to rečima iskaže. Pa onda ona kaže, to je, kaže, reči ne mogu to opisati, to je divno, to je za svakoga jednostavnost, ne mogu da ti opišem. A taj Fred Max, koji je hipnotizer ili doktor, kaže, ne možeš, ok, zašto ne možeš? Kaže, zato što je previše nevjerovatno i to je jednostavno neopisivo. Ne mogu ti reći, osim toga, nije moguće da ti to kažem. Da li ti je rečeno da mi to ne kažeš? Mislim da smo i ovo pričali. Ajde, do. Ja mislim,
možda počeo.
Da. E sada, neko može reći, ok, možda to sastavni deo hipnoze, koliko je hipnoza validna, nevalidna i tako dalje, međutim, on je taj hipnotizer, taj doktor koji hipnotizuje, u stvari on je bio uveren da njenim umom upravljaju ti entiteti i da je otprilike ne dozvoljavaju da ona prenese šta, ona, šta vidi. Međutim, ono što jeste očigledno je najverovatnije da iskustvo koje ona videla u istinu nije mogla da, da opiše rečima. Tako da da, očigledno da nije bio da nije bilo neko iskustvo, šta ja znam, blokade neke ili nešto slično, nego jednostavno bila zatečena. Napisao, da, a Cintija ne shvatio. Nakon tog pokušaja, kada je ugledala jedno, Betty je rekla: oh, jako svetlo izlazi iz televizije, to je čudno. Tu su zraci svetla, jako belo svetlo, baš kao da se reflektor nalazi u televizoru, bole me oči. Ovo je interesantno zato što u vedskoj literaturi postoji opis Brahmana ili tog bezličnog sjaja Brahmana u koji ulaze jogi kada se stapaju sa tim bezličnim aspektom apsolutne istine, koji je Brahman, sve prežimajuće svetlo, i u njemu se doživljava osjećaj potpunog znanja i potpune večnosti. Međutim, ono što fali tom aspektu je blaženstvo. Istraživači ovih fenomena NLO koji su intervjuisali Betty Anderson nisu znali o tome ništa, znači bukvalno nisu imali predstavu da to postoji u vedskoj literaturi, što je verovatno ni ona sama nije znala, jer kažem, nije imala prilike da to negde čita ili sluša. Tako da ovakav prikupljen materijal i drugi materijal koji je ovaj čovjek po imenu Don Elkins prikupio, ima ih jako puno i svi oni sadrže ovu zajedničku ideju. Tri različita primjera uzeta iz tri različita kontakta su sljedeća. Ovo je jedan, kaže: odvojenost je iluzija, sve je jedno, kreacija. Ti i one koje služiš ste jedno, vi ste jedno. Nije moguće biti odvojen od kreacije. Nemoguće je izolovati se od kreacije. Ti si ona i ona je ti. Dakle, prijatelji moji, vi i kreator ste jedno. Vi i kreator imate jednaku moć. To je istina. Svako od vas je kreator. Ovo učenje koje smo spomenuli, koje postoji isto u Indiji, zove se Advaita Vedanta, koji isto kaže da je konačni cilj da se u stvari individualni ego stopi sa kosmičkim egom, sa Brahmanom. Zato što postoji izreka Aham Brahmasmi, ja sam Brahman. I kaže se sve je Brahman, sve je svest. Sve je jedno veliko univerzalno polje svesti. E sad postavlja se pitanje, ok, tu ljudi obično se zadovolje time, međutim, logično je pitanje čija svest. Ako kažete priroda, moje pitanje je čija priroda. To ljudi često zanemaruju zato što jednostavno nemaju taj uvid, znači nisu istrenirani, nemaju naviku da, ili nisu svesni toga da jednostavno sve što postoji je deo nečega, znači to neko posjeduje. I onda je logično pitanje ko je taj koji posjeduje, znači čije je to. Ako je to nečija priroda, ako je priroda kao datost, onda mora biti nečija priroda. Prema tome, bez toga nema puno smisla govoriti o bilo čemu. Ovo učenje sledi vedsko učenje i govori o nebeskoj hijerarhiji naseljenih svetova, gde duše menjaju grube i suptilne oblike, znači reinkarniraju se iz inkarnacije u inkarnaciju. Čas smo u višim ravnima, čas smo u zemaljskoj ravni, čas smo dole u nižim ravnima, pa opet se selimo levo, desno, gore, dole. Sve to u igri. Međutim, također rečeno da je konačni nivo razumevanja da su svi ovi svetovi iluzorni i da ne postoji ništa osim jedne svesti, jedna svesnost ili Brahmana. Drugim rečima, sve što mi percepiramo ovim našim čulima je iluzija. Jer naše čule još uvijek nisu dovoljno očišćene i nisu dovoljno vraćene u prvobitnu njihovu funkciju koja je čista, izvorna i tako dalje. Pa zato smo uglavnom sputani. Zato uglavnom plovimo na brodu bez kormilara, bez kormila, tako da manje više ovaj svet se zove svet Maje ili iluzije, materijalni svet. Kaže se da je krajnja spoznaja, krajnja spoznaja u stvari da poistovećenje ili identifikacija sa tom svešću, kosmičkom svešću ili sveukupnim postojanjem. A ova filozofija je dosta slična takozvanoj ateističkoj sankhya filozofiji, pošto postoji i teistička. Kaže se da mahatattva ili taj konačni substrat materije predstavlja u stvari krajnji uzrok, ta ateistička. Znači ona polazi od mahatattva, znači od jednog stanja, jedne faze kreacije koja nije uopšte prvobitno stanje, ona je tek drugo po, u nizu, drugo po redu stanje kreacije koje prethodi pradani ili takozvanom prastanju. Taj substrat, isto, kaže se, znači mahatattva kao taj substrat, on nije mrtav, znači to nije neka beživa materija koju mi, da kažemo, poznajemo ovako iz našeg iskustva, već je to, ona je po konceptu, znači po ideji, vrlo slična tom izvornoj svesti ili Brahman. Te dve filozofije se razlikuju po značenju, s tim što ateistička sankhya filozofija se obraća osobi koja želi da napreduje u materijalnom životu u harmoniji sa univerzalnim zakonom, a filozofija Advaita Vedante se obraća osobi koja želi da odbaci materijalni život i stopi se sa apsolutom. Znači postoje razni pravci u vedskoj tradiciji i raznim filozofijama vedskog sistema, tako da imate razne koncepte, dualizam, Advaita, Dvaita, sve je jedno, sve je dva, pa imate Dvaita i jedno i drugo, pa imate, znači razne su kombinacije, pokušaj da se da odgovor u stvari šta je sve.
Da, ima teistička sankhya.
Ima, rekao sam malo, da, ima i ateistička i teistička. Tako da je jedna i druga postoja.
Razna interpretacija je jedna.
Pa da.
Skoro, ne znam.
Otprilike to je ono, ajde da kažem, u kratkim crtama, jedna polazi od toga da je u stvari sve što je nastalo iz prirode. Međutim, ne postavlja pitanje, a ako je priroda majka, gde je otac? Znači to pitanje se uopšte ne uzima u razmatranje, a ovo drugo kaže, čekaj, ako imate majku, morate imate i oca. Znači otac je taj koji daje seme života, majka je ta koja realizuje to, znači preko nje to se odvija i finalizuje i realizuje, ali neko mora da da to seme.
To je ta teistička.
To je da, to je ta teistička. Znači ona povede toga da je osnov svega tvorac, znači gospod, i to u personalnom izdanju, u personalnom obliku, koji daje seme. Krišna Bhagavad Gita na jednom mjestu kaže, ja sam otac koji daje seme. On je taj koji, vi posadite dva semena u zemlju, iz jednog nikne lep cvet, iz jednog nikne ljuta paprika. Na izgled to su dva ista semena, slična, na oko, a međutim, unutra je potencijal sasvim drugačiji. I tu raznolikost daje tvorac, znači bukvalno, samo je ona seme traži plodno tle da može da se razvije i da se otpakne. Pored ove dve filozofije postoji još jedna vajšnavska filozofija koja kaže da je Brahman u stvari sjaj transcendentalnog vrhovnog gospoda i da predstavlja atmosferu duhovnog sveta. Kaže se da sve počiva na sjaju Brahmana. Pričali smo o tome, znači da i duhovni i materijalni svetovi počivaju na sjaju Brahmana. I da je realizacija tog sjaja impersonalnog Brahma Jyotija u stvari početak jednog višeg duhovnog iskustva, a ideja da je to konačni cilj predstavlja u stvari čak prepreku na duhovnom putu. Postoji jedna grupa tragaoca za istinom koja se zove Brahma Vadi. I postoji druga grupa koja se zove Maja Vadi. E sada, i jedna i druga grupa otprilike kreće od iste postavke, a to je da je apsolut bezličan. Međutim, ova prva grupa, Brahma Vadi, oni u istinu sa onim što raspoložu zapravo i dolaze do te realizacije da je stvarno bezlični aspekt sve što oni mogu da otkriju i ne znaju da nešto više od toga postoji. I onda kada realizuju taj aspekt, onda bukvalno ulaze u večnost i ulaze u znanje. Međutim, fali im blaženstvo. A ova druga grupa Maja Vadija, oni isto zagovaraju taj princip s tim što još kažu da naglašavaju da jednostavno da apsolutna istina je nešto što je, znači, taj personalni oblik je u stvari inferioran u odnosu na bezlični oblik. Znači, Bog nema ruke, Bog nema glavu, nema oči, nema atribute, nema ništa, bukvalno to ne postoji. Samim tim, pričajući na takav način, zagovarajući tu filozofiju, prave jako veliku uvredu prema tvorcu i onda kažu da je u stvari sve maja, sve iluzije. Ako ga pitate da li je ovaj svet iluzija, reći vam da. Drugim rečima, u prevodu mi bi to nazvali iluzionisti, maja vadi ili iluzionisti. Na taj način, onako čineći veliku uvredu prema tvorcu, znači osporavajući njegov personalni oblik, oni pravi veliku uvredu i zato kaže se da u sljedećoj inkarnaciji završavaju paklu. Dok ovi prvi ne. Oni su iskreni tragavci, ne prave uvredu, znači ne vređaju, zato što jednostavno nemaju informaciju da Bog postoji u njegovom izvornom obliku, personalnom obliku, dok ovi drugi baš namerno jednostavno negiraju postojanje personalnih atributa samog Gospoda. Tako da to je velika razlika.
I negiraju li kažu da to je inferiorni odnosno na Boga?
Oni kažu da je to iluzija. Znači ovaj svet je iluzija. Ti si iluzija i ja sam iluzija.
Nego si rekao da oni kažu da je individualni, lični aspekt inferiorni.
Znači, da Boga pričaš, za Maja Vadi?
Za Maja Vadi, tako si počeo priču. A onda sam mi jasno da li oni negiraju skroz ili samo kažu da je inferiorni, ali postoje.
Ne, oni ga negiraju skroz.
A skroz?
Oni negiraju taj personalne atribute samog.
Znači kažu da ne postoji uopšte.
Kažu da bukvalno kažu da ono, Bog nema ruke, nema noge, nema oči, ne vidi, ne čuje, jednostavno. Totalno ne postoji kao person.
Znači postoji samo Brahma.
Postoji samo, jer oni tumače da je sve iluzija. Međutim, ta filozofija je kratko daha, zato što to može da se ospori. Neko ko poznaje filozofiju i uopšte ko se bavi time može vrlo brzo da ih ubedi u suprotno. Odnosno da filozofijom i logikom, filozofskim zaključkom, da ih ubedi u suprotno po nekom zdravoj logici itd. E sad da kažem, to su onako malo začkoljice, zato je dobro poznavati tradiciju i dobro je imati učitelja koji može da vam to pojasni. A oni su delimično u pravu kada kažu da je svet iluzija, znači to stoji. Međutim, iluzija u kom smislu? To isto treba isto rašlaniti. Iluzija u smislu da ovaj svet je iluzija zato što on postoji neko vreme. Znači, oblici koji se tu nađu traju neko vreme. Nisu večni, nisu stan. Pa onda stano imate neku promenu. Znači, bukvalno nemate večne oblike. Nemate večne oblike i zato je to iluzorno. Znači, sve čega se dotaknete, pre ili kasnije, će otići, nestati iz vašeg vidokruga, postati neispoljeno, na kraju i vi sami.
I to su u pravu?
To je u pravu, znači to je fakat. Međutim, ono što oni zagovaraju, ovi Maja Vadi, oni kažu, ne, iluzija je. Znači, po njima znači da ovo što sada i ovdje vidiš, to zapravo ne postoji. Velike razlike. Znači, oni negiraju postojanje ove egzistencije kao sada i ovdje. E sada, argumentat toga jeste, ako te zviznem u nos, jel to ne postoji, jel taj bol koji ostatiš, jel on iluzoran, ako je sve iluzija. Tako da, vrlo brzo im možete stati na rep, ano, i ubediti ih, znači vidjeti realno šta jeste iluzija, šta nije iluzija i u kom smislu je nešto iluzija. Tako da, otprilike, to su neke poluistine kojima se oni bave i zato je dosta velika konfuzija koliko niste povezani sa izvorom, sa tradicijom koja vam otprilike daje odgovore na sve te nedovršene istine i u stvari otkriju vam gde je tu začkoljica i gde je tu problem u razumevanju žarkova.
Ali prihvati oni apsolut da ima
pored iluzije? Oni kažu da je zapravo da ništa ne postoji.
Čak ni za apsolut.
Kažu da je bukvalno, da oni kažu, čak u jednom trenutku kažu, kada ih ego ponese, da je čak ni Bog ne postoji, da je i Bog iluzija.
E pa to je.
Da je istina, znači da je sve iluzija.
Da, to
iluzija. Pod njima je, kao što je Descartes rekao, sve je sumnja, ili mislim da to postoji. Tako oni kažu sve iluzije i to je njihova definicija, to je njihova definicija apsoluta.
Da, moguće je i to uveći, to je znači kako čovjek šta je što me bliže, ja tako razumem, Ja, to Bog je dao slobodu i dao ljudima, pojedincima i grupama da i tako. A?
Pa to je
njihov zaključak. Ja se ograđujem, ja kažem, meni
to je njihov zaključak, ali kažem, sa aspekta poznavanja malo viših istina, taj zaključak je čor svakak. Ta njihova logika je čor svakak.
I meni ne odgovara, međutim, kad razmišljam da ne bi bio subjektivan, pa sad svi da misle kao ja, pa eto,
otprilike njihova filozofija završava u njihovom umu, zato što oni nemaju, oni principiraju sa aspekta svoga uma i oni su zatvoreni u svoj um, zato ne mogu da nadiđu i transcendiraju zapravo taj problem koji imaju. Znači oni su se upleli u to vrzino kolo, logičku petlju, otprilike slično pitanju šta je starije, ne znam, kokoška ili jaje. Mislim, mlate se oko toga, ono, iz inkarnacije u inkarnaciju, totalno
besplatno.
Pa to je sve, kažem, to sve vodi, znači prateći tu filozofiju i uopšte taj tok, zapravo te misli, možda pratite filozofiju, u stvari psihologiju frustracije, svih tih filozofija. Koliko su oni u stvari nesposobni i nisu u stanju da otkriju svojim nekim pokušajima i metodama šta sve jeste, oni jednostavno prate psihologiju frustracije i onda dolaze do raznih nebuloza i stalno menjaju. Pa jedna generacija filozofa dolazi, pa priča jedna, dolazi druga, pa priča nešto drugo. Znači nisu, znači istina je nešto što u principu ne može da se menja, ona je uvijek istina. Ako je istina, istina, onda je za uvijek istina. Znači nema potrebe da je menjamo, modifikujemo ili ne znam šta, ublažavamo.
Znači priča meni na evropsko stvorenje, imaju nešto što je u Evropi, sad malo potiče me na to što pričaš. Zaupljeno s tobom, ne mogu da se priznaju nešto iznad.
Pa da.
Malo potiče.
Ovo je jedan opis putovanja Arđuna i Krišne do Brahmana, znači do tog sjaja, i iza toga. Kaže se, prateći sudaršan disk, kočija se uzdigla iznad tame i dostigla beskrajno duhovno svetlo, sve prožimajućeg Brahma Džotije, to je taj Brahma. Kada je Arđuna ugledao sjajno svetlo, moraju da sklopi oči. U toj oblasti su ušli u vodu sa velikim talasima koje je stvarao moćni vetar. U okeanu je Arđuna ugledao nevjerovatnu palatu koja je bila svetlija od svega što je do tada video. Njenu lepotu su uvećavali hiljade ukrasnih stubova od dragulja. U palati se nalazila velika zmija Ananta Šeša, vredna strahopoštovanja. Briljantan sjaj je dolazio od dragulja koji su se nalazili na njenim mnogobrojnim glavama i od zastrašujućih očiju kojih je bilo dva put više. Nalikovala je planini Kailaš. Njeni vratovi i jezici su bili tamno plave boje. Je opis iz Mahabharata. Arjuna je zatim ugledao sve prožimajući i svemoćnu božansku ličnost Mahavišnua, znači koji leži dole na okeanu, na u stvari na kauču od zmije Ananta Šeši, znači dole na Gargodaka okeanu. Kako spokojno sedi na ležaju od zmije, njegov plavi ten je nalikovao boj kišnog oblaka. Nosio je divno žuto odelo, njegove velike oči su bile najprivlačnije i imao je 8 dugih prelepih ruku. Njegove bujne lokne su se kupale sa svih strana u ociju grozdova dragulja koji su ukrašavali njegovu krunu i naušnice. Nosio je kao stuba dragulj oznaku šrivatce i venac šumskog cveća. Najuzvišenije gospoda su služili njegove lične sluge predvođene Sunandom i Nandom, personifikacija čakre i njegovog oružja, njegove moći Pušti, Šri, Kirti i Ađa i ostale njegove mistične moći. Kaže se da gospoda služe njegove energije. Vrlo je jasno i vrlo je jednostavno, ali kažem, opet nije lako za nas shvatiti celu tu priču. Sve što postoji je u stvari gospod i njegove energije. Ne postoji ništa izvan toga. Znači, njegove energije se ne razlikuju od njega samog, s jednog aspekta, s jedne strane gledano, s druge strane se razlikuju, kako da ne. Imate trafostanicu i imate kablove. Znači, trafostanica je neki izvor koji pravi struju, a struja koja putuje tim kablovima je struja koja dolazi iz trafostanice. Ako biste rekli da je struja različita od trafostanice, pogrešili biste. Međutim, ona jeste različita. Tako da, bukvalno, trafostanica je generator struje, znači odatle stvar počiva, ali isto je pogrešno reći da struja nije taj, znači, znači nije isto što i taj transformator. Znači, u smislu tog mesta gde ona nastaje, to je gde postaje. Tako da struja i gde god da se nalazi zapravo u nekoj dimenziji, ona ima svoj izvor. Kad bi presekli taj izvor, ne bi bilo ni struje. Kad nestane struja, onda je problem negde na trafostanici ili u izvoru struje. To je filozofija, a činjenica veda veda tam. Reci.
A koje su to moći puštiš rike?
Ja ne znam, znači, ne znam točno po ovim nazivima, ali generalno ja ću ti ukratko reći, znači ne znam po ovim nazivima, ja znam jednu drugu postavku, ima moć znanja. Jedna moć je moć znanja. Sama po sebi. Ja sam zaboravio, znači moć znanja, moć delovanja, također, moć želje, znači moć znanja, moć delovanja, moć želje, to su sve nazivi za određene moći, međutim te moći su, one postoje izvorno kao osobe, kao persona, pa su sve, te, sve moći koje mi danas imamo i koje su u okruženju, stvari imaju, one potiču od personifikacije tih moći, a to su lično energije Gospoda koje ga služe za ovu. Jedna od tih moći su u stvari smo mi, kao delići, duhovni atomi, duhovne iskre emanirane iz Gospoda. Tako da je naša svrha u stvari da kao energija služimo energetika, a to je Gospod. To je jedino što mi treba da radimo, pod uslovom da imamo svest o tome. Životinje nemaju svest o tome, zato što nisu dobili više razum, znači nemaju potencijal za to, ljudsko biće ima potencijal za to. Ljudsko biće ima potencijal da razvije svest ili samo svest o tome ko je, šta mu je činiti. Životinja nema. I to je ono što nas zauvijek razlikuje zapravo tih nižih rasa. Međutim, potencijal koji je dat ne mora nužno da se iskoristi. Znači, on je dat kao neki prirodan tok stvari, znači neki vid zasluge na onoga što nam je Gospod zacrtao i dodelio, ali zloupotrebom te slobodne volje ili te datosti, mi u stvari se sve više i više uplićemo i udaljavamo od same istine. I to je ono što je nesretna okolnost. Znači, to je naš lični faktor. Znači, naš lični doprinos zapravo čitavom toj iluziji i postavci. Zato se kaže u stvari da mi negde kreiramo ovaj materni svet, a Gospod nam samo izlazi u susret po tom pitanju. Znači, on kao naš dragi otac i vrlo samilostan kaže, ok, hoćeš da imaš svoje kraljestvo, evo ti, ja imam svoje, evo tebi svoje, pa ti se oprobaj, pa vidi jednostavno da to može, ne može.
Kako se kaže, čintija?
Čintija beda, a beda tatva.
Čintija beda, a beda tatva.
Jeste, to znači istovremena jednakost i razlika. Znači, to je filozofija koja, pomoću koja pravilno možda shvatite, da probijete sve barijere i iluzije, u stvari da dođete do konačne istine. Jer te kada mi shvatimo negde da je Gospod i da je univerzum i da su njegove energije kao datost neshvatljive, znači ačintja, to znači da shvatamo. Može zvuči paradoksalno, ali tako. Znači, tu je početak naše, znači priznavanje naše nemoći i u stvari početak naše moći, znači početak naše spoznaje. Znači, počinjemo da idemo nekim putevima spoznaje i tako dalje. I na taj način probijamo barijeru u stvari okultnog, skrivenog i tako dalje.
Znači beda.
A činjenica beda, a beda tata. Istovremena jednakost i razlika. Istovremena.
Znači jednakost je beda, znači istovremena.
Da, a beda je razlika, različitost. Prefiks a je negacija, beda. Mada, pošto je sanskrit višeznačni jezik, znači daje više objašnjenja za određene termine, tako da zavisi u kom kontekstu se nešto izgovara i primenjuje, od toga zavisi i prevod te reči.
Tako bi ovdje bila šta filozofija ili?
Tatva generalno znači kategorija ili istina. Tatva se prevodi isto kao istina. Ili datost, jel? Ja često koristim taj termin datost. Ovo je slika, ono koju smo imali prilike da vidimo, znači kako izgleda taj duhovni svet, naravno, ovo je umetnički prikaz, ovako izgleda, ali je duhovni svet i mnogo više od toga, naravno. Znači u centru je Krišna loka, Voloka Vrindavan, i celokupna kreacija koja je večna, ovo su duhovne planete, ovo je sjaj, taj Brahma Džotija na kome počivaju sve duhovne planete. Jedna ova planeta duhovna je veća od čitavog univerzuma u materijalnoj kreaciji. Znači veća od ovog našeg univerzuma čak. A jedna četvrtina čini sveukupne kreacije predstavlja materijalnu kreaciju sa svim univerzumima unutar nje same. O tome smo pričali, jel? Evo ti sada nazivi, znači ovo što se pitao za ove moći koje su, moći zvana Ađa. Ađa u stvari znači nerođen. Prevodi se kao nerođen. Ali evo konkretno u ovom kontekstu, to je energija materijalne kreacije. Znači, Ađa se odnose na energiju materijalne kreacije. Kaže se da je ta scena, znači potpuno izvan materijalnog sveta, i pošto duša emanira iz vrhovnog bića, postoji prirodan odnos ljubavi između duše i vrhovnog. Ta ljubav biva pomućena kada duša dođe u stanje materijalne svesti. Kada duša uđe u Brahman, dostiže prirodno stanje i njena prirodna ljubavna tendencija se javlja. Nadilazeći stanje neutralnosti, ljubav se izražava u obliku služenja transcendentalnog vrhovnog gospoda. Također izraženo u obliku samilosti prema dušama, delićima i česticama gospoda, koje su izgubljene u zaboravu i koje se nalaze u materijalnom ropstvu. Ukratko, znači, to ovo je ono, sumirano, filozofija Ačinđe Beda Beda Tate, u stvari vajšnjanske tradicije, i mislim da smo dosta o tome pričali, da sad se ne vraćam na to, da ne ponavim. Sljedeća tema je faktor iluzije ili maje, znači u kontekstu ove naše priče. Imate u ovim slučajima raznih očevidaca ili ljudi koji su oteti i tako dalje i tako dalje. Ima raznih izjava koje su čak neke apsurdne ili su sumnjičave i tako dalje. Međutim, postoji razni opisi sa uznemiravajućim elementima tih otmica, čak nasilnih LLO aktivnosti, znači od strane tih entiteta. Postavlja se pitanje kako sve to sagledati i kako razumeti. Jedna ideja koja proizlazi iz ovakvih komunikacija kaže da postoji kosmički zakon iluzije koji reguliše prenos informacija do ljudskih bića. Znači, do nas informacije bivaju prenesene. Sad, način prenosa je uvek diskutabilan. Taj zakon možda može da nam pomogne da objasnimo zašto NLO komunikacije sadrže u stvari zbunjujuću mešavinu besmislenih i validnih informacija. Vedsko stanovište dosta rasvetljava fenomene vezane za zakon iluzije, znači za zakon maje iluzije. Prema Vedama, materijalni svet je sačinjen od energije iluzije, što je iluzorna energija. Kada neko stavi zavesu ili ne znam nešto preko lice, koprenu, ili dobijete naočare obojene, onda vidite sve kroz to, jel? Pa vam se nešto čini da tako i tako izgleda, znači vi imate neki stimulus koji dolazi izvana, ali propušten kroz filter, vi ga doživljavate na određen način. Jako je važno da znate šta to tamo jeste, ali ne posredstvom zavese, znači ne posredstvom filtra. To mora da znate. Kako ćete to znati? Pa tako što vam neko kaže šta je to. Jer ne možete vi, mi smo bolujemo od, imamo očnu mrenu. Sve dok ne uradimo operaciju na oku, ne možemo da vidimo šta to jeste. Zato je jako bitno u stvari da nam neko kaže šta je to tamo napravo. Vedska ideja kaže da je univerzum stvoren kao polje delatnosti za duše koje žele da uživaju odvojeno od vrhovnog bića. Kada duša ima potpuno znanje o istini, zna za vrhovnog i zna da je nemoguće delovati nezavisno od njega. Univerzum je s druge strane mesto iluzije ili maje, gde duše sprovode svoje nezavisne interese. Znači, bukvalno, mi smo odlučili da hoćemo da negujemo jedan vid nezavisnosti. Znači, da se odvojimo od gospoda i da mi teramo svoju priču. Što je, naravno, polumoguće. Odnosno, nije sasvim moguće. Znači, nama je to odobreno, dozvoljeno zbog naše velike želje i insistiranja da to tako bude. Međutim, gospod nas nikada neće večno ostaviti u toj iluziji. Zato je on dao sve vrste pomagala, sve što u njegovoj moći, da prati čovečanstvo od njegovog nastanka pa do kraja. Znači, svi vidovi pomoći i pomagala su tu. Pre svega preko Veda, znači preko živog znanja, koje se prenosi s kolena na koleno i koje nikad neće biti ugašeno i zaboravljeno. u potpunosti. Drugi aspekt vedskog viđenja sveta je da vrhovno biće želi da mu se duše koje su u materijalnoj iluziji u ovom univerzumu vrate nazad. To je ono što on želi iznad svega. Sam Gospod želi da mu se mi vratimo mnogo više, njegova želja je mnogo jača nego naše želje da ostanemo ovde. Tako da on ima svoje načine i metode kako to radi, međutim uvijek posredno, nikada direktno. Jer on, kada dobijete nešto od Gospoda, a to je slobodna volja, to zapravo ne može da vam niko otme, znači niko ne može da vam oduzme tu slobodnu volju, znači sve što dobijemo od Gospoda ne može niko drugi da nam oduzme nego samo on. Međutim, on ne oduzima na način kako bi mi to možda rezonovali, nego on ima svoje načine i metode u stvari kako polako onako nas približava sebi. To je kao kada rastegnete gumicu, ali on ne može da stoji večno u tom položaju, ono polako slabi, znači ta energija kinetička pretvara se u potencijal i vraća se nazad, da bi u jednom trenutku se zapravo vratili u prvobitni položaj. Jer mi dosta gubimo energije, mi smo dosta slabi rastegnuti tako daleko od Gospoda, međutim, te sile koje nas drže vezano za, znači kad gumicu rastegnete, te sile postaju sve jače, što su više udaljavamo, u stvari sve je veća tenzija i u stvari ta povratna sila je sve veća i ta kritična masa polako dostiže neku dimenziju, tako da u jednom trenutku to mora da se uruši, da pukne, balončić mora da pukne i na kraju krajeva ostajemo suočeni zapravo se sa iluzijom, znači shvatamo u stvari da živimo iluziju i onda se naglo budimo, trzamo, treznimo i onda to je možda moment da koji treba da iskoristiti u stvari da kada uđemo u takav jedan flash koji se desi u trenutku, da ostanemo u njemu. Naš problem je što ti flashovi se dešavaju s vremena na vreme, međutim mi nemamo potencijal i snagu da ostanemo u njemu. To se desi i ode. Kada bi imali moć da ostanemo u njemu, onda bi zapravo transcendirali i ostali u večnosti. Zato je jako bitno negovanje sadašnjosti, znači ono, atmosfere vrline ili kroz sadašnjost, znači kroz pažnju, kroz sadašnjost, osjećaj sada i ovde, u svakom momentu vi u stvari ulazite u sadašnjost i ulazite u transcendenciju. Da bi sve ovo imalo smisla, mora biti dobrovoljno. Jer ako je nešto nije dobrovoljno, onda nema to puno smisla, onda je to nametnuto. Pravo suštine duše je da deluje slobodno iz ljubavi. Ako je duša prisiljena da deluje pod vodstvom superiornije moći, ova suština ne može biti realizovan. Iz tog razloga vrhovno biće nastoji da duši preda znanje pomoću koga može da se vrati njemu i to se odvija sve na delikatan način koji ne narušava slobodnu volju duše. Ovo je vrlo zanimljivo. Ovde sad vidimo koliko je još veličina samog Gospoda da nas vrati njemu, ali da ispoštuje našu slobodnu volju. Napravite eksperiment, probajte, recimo, stavite se u ulogu, bar u meditaciji, da ste vi taj tvorac i da jednostavno morate da ispoštujete slobodnu volju vaših klijenata i ne smete ništa da im namećete, a sa idejom da se oni u stvari da rade onako kako vi želite. A to je da se vrate vama u ovom slučaju, znači da sarađuju s vama. Jako teško. Da ih ne naljutite, da ih ne udaljite, da ih ne osporite i tako dalje. Ovo je jedan citat iz Bhagavad Purane u vezi odnosa između vrhovnog i sveta iluzije. Odajem svoje ponizno poštovanje Vasudevi, vrhovnoj, sve prožimajuće božanske ličnosti. Meditiram na njega koja je transcendentalna realnost, jer je prvobitni uzrok svih uzroka stvaranja, održavanja i uništenja materijalnih univerzuma. Posredno i neposredno je svestan svih manifestacija i nezavisan je, jer osim njega nema drugog uzroka. On je taj koji je prvi objavio znanje u srce Brahmi, prvobitnom živom biću. Čak i velike polubogove i mudrace stavio u iluziju, kao što je iluzija da se vatra nalazi na vodi ili da se kopno nalazi na vodi. Zahvaljujući njemu, materijalni univerzumi, privremeno ispoljeni usled interakcije triju guna, izgledaju stvarni, iako nisu. Znate šta je Fata Morgana? U pustinji. Kad iz ove perspektive, zbog vrlog vazduha, koji se odbija, koji treperi iznad površine vode, životinja misli da vidi vodu. I onda ide za tim miražom, za tom iluzijom, Fata Morganom, ide i ode, kad dovoljno daleko ode u pustinju, onda je zauvijek izgubljena i tu je kraj. Znači tu umire. od žeći, iako misli da evo samo, samo što nije stigla do vode. Kaže se da, o tome smo isto i pričali, ali da se podsjetimo, da ovaj univerzum je, znači opis ovog univerzuma je dosta identičan opisu virtualne realnosti, koji je sa dolaskom kompjutera i kompjuterizacije današnje civilizacije u stvari zaživjela, znači virtualna realnost, kompjuterska, i sad da ne ponavljam, pričali smo o tome, znači kada svest pojedinca projektujete u nešto virtualno, to virtualno zaživi. Zašto je ono zaživalo? Zato što je svest koja je data sprojektovana u to virtualno. Ne projektovana svest u to virtualno, ne postoji ta realnost. Znači vrlo jednostavno. Postavlja se pitanje da li drvo u šumi kada padne, ako ga niko ne vidi, da li je stvarno palo? Vede kažu da usmrćene duše se nalaze u virtualnom stanju, u virtualnoj, u istoj poziciji u ovom materijalnom univerzumu kao taj čovjek koga projektujete u virtualnu realnost. I to je upravo ništa drugo nego fenomen iluzije ili faktor iluzije. Unutar te sveukupne iluzorne maje postoje razne podiluzije. Znači, sama iluzija ima svoju logičku strukturu za po kojem se mi vodimo. Znači, mi negujemo razne vrste logike, logika po kojim se vodimo. Većina tih logika, u stvari sve logike ovoga sveta, svetovne logike, vode u ćor sokak. Zato što jednostavno nisu u stanju, nemaju moć da nas izbave iz te iluzije. Glavna iluzija deluje tako što uzrokuje da osoba zaboravi ko je glavni. Čija je to moć? Ko je vrhovni u stvari? Čega ona delić? Dok ove pod iluzije uzrokuju da osoba zaboravi kosmički administrativni sistem koji je postavio vrhovni u materijalnom univerzumu. Znači, hijerarhiju. I to je demonski mentalitet. Znači, demoni neće da znaju, u stvari neće da priznaju hijerarhiju kosmosa koju je sam tvorac postavio. Znači, oni to a priori negiraju i suprotstavljaju se tome, zato što su vođeni nekom iracionalnim porivom da oni u stvari imaju jedan aspekt, jedan atribut više nego sve ostalo zajedno. I to je ono što ih vodi u ćor sokak i na kraju završi pogubno za njih. Sve ove iluzije zajedno uzev dozvoljavaju individualnoj duši da deluje po slobodnoj volji iako se nalazi pod višom upravom. Znači, mi imamo slobodnu volju, ali to nije potpuna slobodna volja, to je ograničena slobodna volja. Nešto zevate, nešto ste mi ste dopunili.
Viša uprava. Priču ti nam to, jako zanimljivo.
Ako hoćete, mogu da otvorim prozor.
Već to je povezano i sa zanim pojmom logos, jer logos otkud dolazi? To je ima Boga na grčkom, koliko ja znam.
Logos znači reč, u početku došli od reči,
ali,
svetlo.
Ali može logos da bude jedno od imena Boga?
A može,
pa ja razumeo.
Imena Boga su svakojaka.
Pa ne samo u sanskritu, nego i u grčkom. Jel da? Ja tako da logika, možda ti pričaš da prevodimo logika, ako se čemo zakon, zaboravimo da je izvorno u stvari to božansko, onda smo uđao
to kao? Pa evo, znači sama logika ili common sense, zdrav razum, što bi rekli, koga je recimo od filozofa Lena Grčke Sokrat negovo, po principu zdravog razuma je jako precizno i nepogrešivo zapravo dolazio do pravi zaključaka. Upravo vođen tim logosom. Znači, vođen iznutra. Znači, ta sposobnost diskriminacije dolazi iznutra. Ako je ako pravilno osluškujemo to, ako imamo filtre, onda je problem.
Znači, to je to. Kvazi učenje.
Kaže, u isto vreme iluzije nisu toliko jake da osobi koja želi da traga za istinom biva uskraćena, da je biva uskraćena ta mogućnost. Znači, iluzija je dovoljno jaka samo onoliko da odradi svoj zadatak, a to je jednostavno da mi svojevoljno želimo da ostanemo u iluziji i u iluziji smo sve dotle dok mi ne prekinemo samu iluziju. Znači, dok mi ne prestanemo da gajimo želju da hoćemo da budemo u iluziji.
Znači, ne osvesti.
Tako je, ali da bi znali šta je iluzija, mora da znate šta je istina. Šta nije iluzija ili šta je istina. Tako da to jedno drugo povlači. Znači, sve dok ne znamo šta jeste istina, ne možemo da znamo, ne možemo da budemo oslobođeni iluzije. I to je vrlo logično. Ako bi maja ili iluzija bila toliko snažna da zaustavi svaki naš napor u pokušaju da spoznamo istinu, to bi također narušilo slobodnu volju pojedinca. Znači, iluzija je onoliko jaka koliko je mi činimo jako. Ono trenutka kada mi se nasmejemo i kažemo ha 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 ha, ti to ne postoji, ali ne u onom smislu kao Maja Vadi, da ona stvarno ne postoji. Znači, to je vrlo važno da se naglasi. Ovaj svet jeste realan, zato što je supstanca od koja je načinjena energija Gospoda. I ne možemo to da poreknemo. To je datost i to postoji. Međutim, ono što ne postoji u smislu trajanja, večnom trajanja, su oblici koje ta energija poprima. Kao talasi na vodi. Znači, voda je realno, okean postoji, ali talasi nastaju i nestaju. Ako se mi iluzorno vezujemo za talase i mislimo zašto jednog talasa koji je meni zapao za oko više nema, čija je to iluzija? To je naša iluzija.
Da to je nešto iluzija i kako mi percipiramo svet. To što mi vidimo nije tako.
Prvo, dobro, to je sve vezano za percepciju, definitivno. Pričali smo o percepciji, tako da...
Tako da ima tu možda bio nešto iluzija, jedno što nije, nije trajna, drugo što stvarno nije tako kao što vidim. Ako da negde uvodi istina i Maja Vadi ili delimično.
A vidiš što je sve povezano, to je sve povezano, pa delimična istina znači laž. Svaka poluistina, to je samo igra reči, znači to je samo naš
odgovor. Ne potpuno sagledavanje, kako da kažem. Znači, delimično...
Evo sad ću ti reći, znači, delimično u domenu istine ne postoji. Znači, ili ga ima, ili ga nema. Nešto između ne postoji. Uvek postoje dve stvari. Jedno je laž, jedno je istina. Nešto između ne postoji. Znači, nešto što, termin poluistina, to smo mi izmislili, ali ono nema realno... Nema egzistenciju samo po sebi. Znači, to je konkakt, to je izmišljen termin da se objasne nama neke stvari. Više je konvencija u
pitanju. Okej, ali samo da kažem da imaš, da možda neko ne može sagledati sa listom jedan put, nego sagledati jedan po jedan deo. I onda kad
aspekte ne
dobro, da, kad spojiš sve te aspekte istine, dobiješ potpuno istinu. Znaš.
E, nisam baš siguran da je to dobra logika. Evo sad ću te reći zašto. Ako ti sagledaš svo drveće u šumi, do kraja, da li si u stanju da vidiš šumu iz tvoje perspektive?
A ne šumu, ja pričam o mozaiku. Znači ti kad sklapiš puzzle, kad imaš jedan prvi deo, pa kad sklopiš sve, onda ćeš vidjeti cijelo. Znači.
Ali to jeste poenta, videti, šta znači videti? Videti cijelo, da li znači jednostavno biti svestan svakog delića i komada puzzle-a, znači fokus je na svakom deliću, ili videti nešto što je izvan, znači što je ideja.
Ideja,
ideja. Ali to su dve različite stvari. Znači, bukvalno istina obuhvata sve. Znači, ona prožima sve, svaki delić. Međutim, ona i dalje ostaje viša od svih delića zajedno.
E, ok, nego ću da kažem samo da ako ja ne skupim sve deliće, neću moći ne sagledati samo sliku. Znači, ja mogu da imam par delića i da se gledam ovako, neću vidjeti.
A može.
Ako sve deliće stavim...
Ali znaš šta je iluzija? Sad ću ti reći, to je isto samo, to je opet poluistina. Ne bi se složio do kraja s tim. Zato što je to neodrživo. Znači, to tebi neće omogućiti zapravo trajnost u sagledavanju i doživljavanju te istine. To je bledi odraz onoga što istina jeste. Čak i sklopljeno sve to zajedno. Odnosno, šta s tim? Šta sa idejom, odnosno sa predstavom o slike o istini? Šta s tim? Jer to tebi, ti tu nestaješ. Znači, ne možeš da se zadovoljiš time. Znači, ti nemaš kompletno doživlje i osjećaj te istine prema tome.
Pazi, ja se kad kažem vidim, ne mislim vidim. Vidim.
Da.
Kad kažem vidim, mislim i spoznam i osjetim i sve. Jednostavno prožmet. Znači,
razumiješ? Sad već govorimo o nekim
drugim stvarima. To smisla, kad kažem vidim, ne mislim na vid sam.
To?
Znači.
Ok. Samo vrhovno biće ili Gospod, on u stvari uređuje ili da po potrebi on sam se spusti dole, kada dolazi do narušavanja religioznih principa, sarva darvam paritya dja, mam ekam šadanam dja, aham tvam sarva papi bio, mokša išavi mašuća. Kaže Krišna Bhagavad Gita. Kad god dođe do zanemarivanja religioznih principa, ili kada demoni preuzmu prevlast, onda ja se pojavljam da zaštitim religiozne principe i da uništim demone ili demonske utjecaje. Znači on lično silazi kao avatar. U suprotnom, ako on ne slizazi, on šalje svoje izaslanike, svoje glasnike, znači koje su opunomoćene inkarnacije njegovi sinovi, da kažem, koji u stvari preuzimaju teret odgovornosti sa idejom stvari da pomognu u nekim aspektima da jednostavno pomognu čovečanstvu. A
i koji se mače tamo to
ko
Parašurama, onaj ovaj dole
to
to Parašurama
jeste se sekira
sekira je šta a gde je Ramachandra
Ramachandra evo ga se sita
a on gore Krišna
da Krišna i Balaram Buda i Kalki Krišna je ovde, ne? Ali, da, međutim, zašto? Zato što se Krišna u centru, zato što kaže se da Krišna nije avatar. On je vrhovna izvorna božanska ličnost. Znači, Gospod u svom pravom obliku izgleda ovako. Znači, kako je opisan da izgleda, on sam opisuje sebe, kako izgleda u Puranama. I onda, naravno, umjetnički prikazano, to je ovako. Ono što vi vidite ovde jeste Krišna, međutim, Krišna je mnogo više od toga, takođe. Jer pitanje je što mi vidimo. A svi ostali oblici u kojima se on pojavljivao u stvari su ekspanzije njegove ili ekspanzije potpunih ekspanzije njegove emanacije, znači sa zadatkom da odrade nešto ovde u ovom planu, materijalnom planu. Tako da zato on postavljen u centar, jer on nije avatar, znači on je izvorna božanska ličnost, a avatar u stvari predstavlja oblik Gospoda u kome se on pojavljuje u nekom obliku da bi jednostavno sprovao neke stvari u delu. Uglavnom to su dve stvari, da zaštiti nevine i nedužne, njegove poklonike i da ukloni demonske elemente, znači da iskloni se lice zemlje. Sad možete, jako je dobro pitanje, kada postavite pitanje, a zašto Gospod mora da siđe ovde među nas da bi uklonio demonske elemente? Zar on to ne može, pošto je svemoćan, svojom željom da ih izbriše sa lica zemlje? Da nije dobro pitanje? Odgovor je zato što Bog je osoba. Jer on isto želi da ima personalnu razmenu sa svime, sa svojim energijama u svakom momentu. Na svim nivoima. Jako dobar je primjer, ima jedna priča o kralju, u stvari priča. Nije priča, već je samo poenta koja plastično pokazuje stvari, prikazuje zapravo taj aspekt. Jednom je jedan kralj koji je imao svog unuka, šetao se u vrtu kraljevskom i tu je bio jedan bazen. U jednom trenutku njegove nepažnje, mali dečak, obično bi ona posluga i ljudi, znači ljudi koji su išli u njegove pratnji, vodili računa i šta ja znam, priskakali u pomoć kada bi se nešto desilo i tako dalje. Međutim, u jednom trenutku mali dečko, unuk njegov, je završio u bazenu i počeo da se davi. Kada je kralj to video, on lično je skočio u bazen da spasi malog dečaka. Znači, nije davao instrukcije ili nalog da to urade neko drugi za njega. Ne, on lično je skakao u bazen da spasi svoje unuča.
To je
poređenje, jeste. Znači, bukvalno, Gospod ima svoje valjane i personalne razloge zašto nešto radi. Ne možemo mi da tumačimo to i da mi jednostavno zaključujemo u njegovo ime. Jednostavno, kao što mi imamo potrebe, on isto ima svoje potrebe. Tako da...
To je sa hrišćanstvima. U hrišćanstvu postoji teza, koliko ja znam, malo, o personalnom Bogu.
Ne, malo, pa čitavo hrišćanstvo počeo na tom.
Da, pa kažem, to vodi tako da se nadovezuje na to dobro.
Da.
Jer ono je u stvari, iz Indije je stiglo u nezapad.
Da li to je razlog zašto on dolazi zato što hoće da personalno razmenu? To iz pisa piše da on rekao ili to pretumačeno iz pisa posebno?
Šta, zašto dolazi Martin sve?
Da li on kaže lično, mislim, evo recimo Krišna kad je bio pa kad je razgovarao to, da li on rekao da ja dolazim zato što hoću personalno razmenu ili to više pretumačeno na neki drugi način?
Sve što, evo ako sve što reći. Znači, Bhagavad Gita je spis koji izgovara sam Gospod. Bhagavad Purana je spis koji govori o Gospodu. To je to.
A gdje je baš izvor ovoga? Znači, u Bhagavad Purani ili u Bhagavad Gita?
Pa...
Bhagavad Gita, govori on.
Pazi, po meni to nema razlike. Iskreno. Nema razlike zato što kad imaš tradiciju koja prenosi, znači, sa učitelja na učitelja, pa nešto što oni iznutra zapravo dobiju kroz srce spoznaje i mudrost koja dobije od Gospoda, znači vođen iznutra.
Učiš koji ću direktno spoznati.
To je njihova direktna spoznaja. Da. Znači sve što oni u meditaciji otkriju, to je njihova direktna spoznaja i to nama u stvari dobro dođe, običnim smrtnicima, da kada krenemo da sledimo njihove stope, imamo garanciju da ćemo možda i mi jednog dana dobiti slične ili identične ili iste spoznaje kao što su oni imali.
I svoj, zato ne može se to iskrivi znanje zato što ide to od srca srcu praktično nego da čeka.
Tako je.
A ne prenosi se ono mentalni putem.
Ne, 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 to se ide, znači to se prenosi, znači sve oko nas nam pomaže u stvari da mi iznutra sazremo i kada sazremo iznutra se javlja to direktno vodstvo i mudrost. Kroz srce Gospod to daje. Znači stvari do nas ne dolaze s polja. S polja dolaze podstica i koji nas teraju da, se, da mi menjamo stavove. I da se iznova iznova kalimo, 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 sve dok se ne išistimo do te mene da zapravo sijemo i blistamo u našem izvornom, izvornoj datosti. Kaže ovako, vrhovno biće uređuje da se pojave učitelji u ovom materijalnom svetu koji prenose transcendentalno znanje uslovljenim dušama. Uređenjem Maje, ljudi će uvijek imati puno izgovora da odbace ove učitelje ako to žele. Ali, ukoliko žele uzvišeno znanje, dobit će adekvatan dokaz kako da razlikuje ovo znanje od iluzije. Znači, bukvalno, koliko se mi predamo istini, toliko nam se ono razotkriva. Vrlo jednostavno. Isto ima, Krišna kaže u Bhagavad Gita, koliko mi se neko preda, toliko ga nagrađuje. Ni manje, ni više. Znači, nema šverca. Nema ono, šverca omlica. Znači, bukvalno, odraz onoga što se nalazi oko vas je odraz vašeg trenutnog stanja. U trenutku našeg rođenja kaže se u stvari da je to, zašto je to bitan moment, zato što je to odraz celokupnog stanja univerzuma u tom momentu i mi smo personifikacija toga, znači jednog momenta, jednog stanja univerzuma u datom momentu smo mi i taj pečat mi nosimo ceo ovaj život, tako da smo i mi sami po sebi nosioci nekog dela istine. Znači, mi imamo neku misiju, imamo neki zadatak koji ne bi trebalo da zloupotrebimo, ne bi trebalo da propustimo. Jer onda nam se ne piše dobro. Znači, bukvalno onda mi pljujemo na to što u stvari na neki način predato nama na kako se to kaže, na poverenje. Mi to gazimo, pljujemo, ignorišemo i uopšte nas nije briga. Tako da ok, sve bi to možda bilo interesantno kada ne bi odgovarali za to, ali pošto na kraju moramo da stanemo pred onoga ko nam je povjerio zadatak, onda tu već nemamo šta da se pravdamo, tu jednostavno se povinemo dalje nekim zakonima koji slede. Kaže se da u poslednjih nekoliko vekova na zemlji postoji shvatanje da je život nastao kao psihohemijski proces koji je postepeno evoluirao milionima godina. Veruje se da je ljudsko biće najveći proizvod evolucije na ovoj planeti, a u slučaju da negde na drugoj planeti ili univerzumu postoji život, taj život je takođe evoluirao postepeno na planetama na kojima vladaju opet odgovarajuće okolnosti. Znači, otprilike, možda nešto slično okolnostima i atmosferi ove planete Zemlje. Inteligentni oblici života su prirodni od nas, su daleko od nas, tako da u principu mi nema potrebe da strahujemo. I ovo shvatanje vodi programu gde će ljudi na zemlji moći slobodno da uživaju i eksploatišu. Znači, čitava filozofija i logika koju čovečanstvo danas prati upravo ide u tom smeru. Znači, gledajte svoje posla, ne dirajte nas, pustite da živim svoju iluziju. Upravo to je poruka čovečanstva danas. Da eksploatišem, da konzumiram, da ja radim onako kako ja hoću, kako ja mislim da treba, kako ja umem na kraju krajeva i zato mi pustam, znači ne diram te, ne diraj.
Je poruka čovečanstva da svim mojim energijama ako nas je, kako?
Zar ne? Upravo to, to je naša poruka, znači koja je planeta i čovečanstvo na njoj pulsira u stvari. Da. I zapravo taj odjek i eho se širi univerzum. Znači ostavite nas, bukvalno prepustite nas zaboravu. Zaboravite na nas. To je otprilike parafrazirano, ali to je suština poruke koje čovječanstvo danas emanira zapravo u prostor. Znači, pustite nas da gledamo svoje posle. Vi gledajte vaša, mi ćemo da gledamo svoja i to je to.
Nećemo da priznamo.
Tako da, to je ta uskogruda svest koja nas u stvari odvaja od celine, od istine i pravi u stvari iluzorni koncept da smo mi istina, da smo mi sve na svetu, da smo mi sve u svemu i da ništa iznad nas ne postoji. I da sve što eventualno postoji, mi moramo da posjedujemo i mi moramo tome da damo život da bi to eventualno postalo živo, da bi to imalo smisla, da bi to mora da prati neku našu konvenciju, neku našu filozofiju i tako dalje i tako dalje, koju smo mi dali, mi iznjedrili. Bukvalno čovjek je stavio sebe u centar.
Pa to je Evropljani, ali u Indiji ipak vede se, višti u Minhen je stigla. U Dresden su stigle, ali mi
da. Upravo to kažem, znači to je vetski, ovaj, to je zapadni, takozvani sadašnji zapadni koncept. I ono što je posledica ovakvog načina delovanja i razmišljanja je stvari uništenje zemljene biosfere i svega na planeti, biološki sistema i tako i samog čoveka na kraju krajeva. Tako da oni mali pojedinci, sićušni pojedinci tu i tamo, koji postoje i žive danas na planeti, na neki način doživljavaju ovo okruženje kao neprijateljsko, jer im bilo uskraćeno njihovo pravo na izbor. Jer nama nije prepušten izbor u ovakvoj civilizaciji.
Misliš pojedine
individue? Tako je. Nas stavljaju kliše i nas pakuju tako da jednostavno kao malu batericu, da mi u stvari zadovoljamo neke njihove potrebe, što je vrlo demonski u stvari. I nama nije ostavljeno pravi izbor. Pravi izbor se svodi, u stvari možemo pričati o pravom izboru jedino onda kada postoji veliki broj mogućnosti od kojih mi možemo da izaberemo. Međutim, to je upakovano u lažnu virtualnu istinu, u stvari virtualnu sadašnjicu, a to je da evo ti, imaš bezbroj mogućnosti, pa uživaj, pa izaberi neku. I onda nam daje lažni osjećaj u stvari da smo mi kontrolori, da smo mi uživalac i da od našeg izbora bukvalno zavisi čitava kreacija. Da li ćemo izabrati plavi ili crveni šešir? Vrlo važno. To je sad najvažnije. Ili ćemo pušiti ove ili one cigarete. To je sad jako bitna stvar. Kaže, uprkos tome što moderno materialističko shvatanje sprovodi slobodnu volju pojedinih osoba, narušava slobodnu volju ostalih. Atmosfera dobroga je u stvari da svima bude dobro. Ako, znate ono, kao dok nekom ne smrkne, drugom ne smrkne. Da. Otprilike, to je ta
varijanta. To je na to moderno. A međutim, izvin, upazni u reč, ali dopunjam te, mislim, saznanje sunce koje ne zalazi, ne znam ko je rekao, ali to me nekad osvežava, to, koje nikad ne zalazi. Saznanje sunce koje nikad ne zalazi. Nema da se nekom smrkne s vama.
Da, nema dvostrana.
To su vede, pružaju upravo to, je li tako?
Yes.
To je sunce koje ne zalazi. I do njega sa svi smo na putu, trebalo bi da bude na putu, do tog sunca koje ne zalazi. Tako
je.
Da,
jeste, to je to. Znači, bukvalno nadilaženje koncepta dualnosti. To je upravo ta
varijanta. Ako smrkne, pa meni sam bude dobro.
NLO fenomeni. Ćeš moći da izražiš? Hoćeš čaj da ti nadam?
Možda neću moći.
Ajde. A, ćeš čaj?
Koliko još imaš?
Pa ne znam.
Pa nek napravi pauzu, pa iskuje nešto, ajde.
Neću, ne.
Toplo.
Pa ne, ako te boli.
Ako ne mogu da izdržim, neću.
A tu ima prozor, da bi
ne,
to te. Ne, ajde, svoje. Pa
kaže se da su NLO fenomeni u funkciji više kosmičkog uređenja kao pokretači revizije modernog materialističkog gledišta na život. Znači oni su isto u funkciji, znači imaju zadatak da promene naš materialističku paradigmu u stvari koju zagovara savremena nauka i tehnologija. I sami naučnici nailaze na protivrečnosti suočeni sa neverovatnim letećim mašinama koje narušavaju zakone fizike. Entiteti sa magičnim moćima nam pokazuju da nismo bića sa najvećim stepenom evolutivnog razvoja. S druge strane, NLO fenomeni su neuhvatljivi, komunikacije su protivrečne i uvek postoji mesto za sumnju. To je ono što oni hoće u stvari da nam stave do znanja. Oni se poigravaju nam, vrlo jednostavno. Mi grčevito, vrlo ozbiljno i iskreno se držimo za iluziju, a oni kažu, pa to je iluzija. I bukvalno se poigravaju sa nama, ne bi li mi možda shvatili, međutim to je jako teško da čovjek prepušten samom sebi shvati neku poruku. Čak i da mu nacrtate ne vredi. Zato mora da ga izmestite tako što ga tresnete energetski pa mu pomerite skupnu tačku, što bi rekao Don Juan. I kad mu pomeri, kad ga izmestite, E onda on progleda u jednoj drugoj dimenziji, dobije neke nove oči i onda tek to počinje da mu ima smisla. Inače ne može dok se ne probudi, a probuditi se neće sam. Jednostavno, to nije samilost. Sad se tu postavlja možda pitanje i etike i morala. Da li je samilost pustiti nekog da spava u krilu veštice Maje, znači da sanja svoj san iluzorni i pustiti ga tako, dok traje ovaj univerzum, da se iznova reinkarnira u različitim inkarnacijama, ili je samilost uzeti nekog i drmati ga i reći probudi se. Šta je sada ispravnije? Neko će reći ovo prvo, neko će reći ovo drugo. Znači tu su uvek čovečanstvo i ljudi dele na dve grupe. Kad potopite lakmus papir, znači to se zove test sa kiselinom, tako znam. Znači kada dovedete čovečanstvo do momenta urušavanja ili smaknuća ili uništenja, uvek će se podeliti na dve grupe. To je interesantno. Na oni koji će stati na stranu istine i na oni koji će stati ostati grčevito držeći se za nekih svojih iluzornih načina i principa. To je uvijek tako. Postoje složeni aranžmani koji uključuju različite oblike života, NLO fenomeni koji zastrašuju ljude, ali istovremeno i nameću svoje životne filozofije i svoje moći, direktno su posljedica delovanja entiteta koji borave u buni neznanja. Znači, pričali smo o njima. Neki entiteti uznemireni tehnološkim aktivnostima ljudi prava su opozicija, jer im ponašanje ljudi ne ide u prilog. Znači, to je očigledno. Ima entiteta koji prenose svoje planove i programe preko raznoraznih poruka. Religijsko propovedanje nije ograničeno samo na ljude. Poruke su različite po pitanju kvaliteta i sadržaja, a uvek je moguće praviti diskriminaciju po pitanju izbora. Sve ove mogućnosti se poklapaju sa vedskom tradicijom. Vede govore da su ljudi nekada na zemlji imale redovne kontakte sa različitim životnim vrstama, od malicioznih entiteta u guni neznanja do naprednih mudraca uzvišene svesti. Sve je to bilo u igri. Moderni fenomeni potvrđuju vedsku sliku isto, što je verovatno deo plana koji stoji iza ovih fenomena. Učenja drevnih mudraca su još uvek dostupna, ali su pomračena modernim materijalnim napretkom koji je pretežno orijentisan na nauku i tehnologiju. Sasvim je moguće da dolazi vreme kada će oni ponovo biti ozbiljno shvaćeni. Što znači da svet jeste sada i sada različit u odnosu na nekada. Međutim, još uvek postoje tradicije i učenja koja neguju znanje od nekada. Jedino što je fokus civilizacije pomeren na nešto drugo, na tehnološki razvoj, na neke druge spoznaje i tako dalje, materijalne, a ne na tradiciju. I to je zapravo čitava problematika proističe iz toga. Kada bi fokus ponovo čovečanstva bio vraćen na te tekovine i na tradiciju, vrlo brzo bi se čovečanstvo oporavilo. Kada bi se vratilo na pantu, sećate se, na onu putanju, jer mi smo skrenuli sa puta, sa pante, kada bi se ponovo vratili na pantu, na put, putanja bi nam sama nosila kao pokretne stepenice ka istini.
Ili kad bi bili svesni putanje, pante, mi već idemo, a?
Pa to jeste ključno rešenje, ključ svega jeste svet.
Da. Jer to panta teli ne teli, nego nećemo da se da satamo.
Pa nas onda iluzija sredi ko panta pitu, a? Jeste, to je sve tako. Blizu smo kraja. Ostalo je žao mi što Uroš dva sam
da ne da i Uroša ne bila danas
jednostavno nije ostao dosledan jednostavno svome bio je sprečen, očigledno Maja ga je sprečila ima nešto važnije
šta mu važe dogovor i to celo vreme
pa ništa bi mu prepričati
pa dobro, mi ćemo prepričati da Maja je dobra ženska.
Znači, ostale da vidimo malo da se osvrnemo upravo na to što je bilo nekada, a ima i sada, samo je sada opet malo drugačije to možda prikazano, odnosno ti tragovi su uvek tu među nama, ta crvena nit se prožima kroz sve one i sve vekove, samo je treba prepoznati, ali lako je prepoznati nešto kad imate svest o tome šta je to nešto, pa to može to nešto, to jedno možete prepoznati u hiljada različitih ispoljavanja i oblika, ali ako ne znate šta je to jedno, onda ga nećete prepoznati ni u jedno. Interesantno je da sve više i više ovih fenomena, neki kažu da je to izmišljeno, neki kažu da nije, neki su očevici jednostavno uplitanja tih NLO entiteta, vanzemaljaca, u čitavu ovu priču. Krugovi u žitu, takozvani, zapravo to se u žargonu zove krugovi u žitu, oni predstavljaju stvari geometrijske obrazce, isključivo geometrijske obrazce, to je zanimljivo, koji se pojavljaju na jedan čudan način na poljima farmera, znači na raznim poljima, i to uglavnom to su žitna polja u većini slučajeva, i to pretežno preko noći, znači oni operišu preko noći, i to širom sveta. Pretpostavka je da ti krugovi nastaju, jedna od pretpostavka je da nastaju usled akustičnih vibracija, znači ako zvuk prevedete u oblik, onda dobijete, znači kada mantru OM prevedete u oblik, dobijete šrijantru. Ništa drugo. Znači kad bi mi mogli da vidimo svoje reči i svoje vibracije koje proizvodimo, znači da vidimo očima sopstvenim, svašta bi videli. Da. Tako da, eto, to je jedna od pretpostavki. Kaže se, u stvari zaključak je, ono što ljudi koji se bave ovom oblašću, jeste da većina tih informacija sadrži motive istočnjačkih hindu i budističkih mandala ili čakri ili jantri, kako se još to zove. Ima jedan događaj, 93. godine je pronađena pentagonalna geometrijska oblik ova forma lotosa sa 10 latica, upravo je to sa petokrakom u centru, evo je ovde, i to na ranču jednog farmera u okolini Cambridgea, pa su je stručnici identifikovali kao Kali jantru. Kali je boginja Kali, Durga ili Kali, upravo personifikacija materijalne energije ili maje ili iluzije. Znači, to je jedna slika. Ovo je jedna druga, pogledajte ovo. Možda tu ne vidite, ali... Da. Jedan pilot nacionalnog vazduhoplovstva po imenu Billy Miller zapazio je upravo ovaj primer tokom leta 10. augusta 1990. godine, i on kaže da se praktično nišćega pojavila gigantska formacija širine četvrt milje, široka, na mestu korita isušenog jezera istočno od planine Steens, 70 milja jugoistočno od Burna, na mestu poznato kao Mickey Basin u Oregonu, SAD. I to je ta slika. Ako dobro pogledate, evo oni su, ovo su ljudi. Dvojica, možda ih ne vidite ovde, stoje u centru. A pogledajte ovo su sve jednostavno latice lotosa, i tu imate oblik šrijantre, bukvalno. Ja sam ovde izdvojio, s obzirom odnosno da će ovo da radi, hoće. He.
A tako je.
Da, znači upravo ovaj oblik, evo ga ovde sadržan, samo što još ima ovde i latice. Upravo ovaj oblik što vidite ovde, znači centralni deo ove mandale, je prikazan ovde u tom.
Na tom suvom
isušenom koritu. To je ono zapazio iz aviona.
A ostao tu postelji samo se pojavio i nestao?
Pa ja ne znam, ja sam ovo pronašao na internetu, tako da stvarno ne znam. Nakon što ovaj događaj dospio u štampu, konstatovano je da je u pitanju drevni meditacijski simbol Indije, to je šrijantra, znači upravo ovo ovde. Eto, recimo, to je jedna zanimljivost. Ova velika šrijantra koja je tu prikazana sadrži u sebi 13,3 milje linija, i svaka je, ima širine 10 inča i dubine je 3 inča. Znači sve zajedno ove linije su, kada bi se linijalno izdužila, iznosili 13 milja. 13
za... su bile na jezeru.
Znači kada bi sve ove linije ovde, kada se postave, kada se izmere, dugačke su, znači sve zajedno predstavlja ovu dužinu, 13,3 milje. Razumeš?
Razumem, ali pitam, je li to uvek vezano za šrijantru te dimenzije ili te koje su bile na jezeru?
Ne, ovo je ovo što je izmereno ovde.
Aha.
To ono što je izmereno ovde.
Šta ti? Oni proizmereno. Evo, hoće kaže koliko to veliko.
Aha, aha. Da. Dobro.
Pa znaš što je bilo? Vidljivo. Nije samo. Znači oni su to mogli da... Kad su mogli da izmere to onda jedno vreme, kako bi rekao, bilo...
Pa evo ovde su... Evo ovde su, ovo imate dvojicu ljudi. Ovde su, evo, ako vidite, ne znam.
20 cm bilo čak u tlu, je tako?
3 inča na tlu, da. Dubina, 10 inča dubine i 3, da. Svaka, a širina je 10, a dubina 3 inča. Koliko inča?
25
cm. 10 cm duboko i 10 inča 25 cm široko. Znači, to je ovaka neka. Pa da, vidljivo je za avion.
Pa da, i čim se izmeri, znači, stavljeno.
Da, da.
Da, baš je bilo.
To je isušeno korito, ja se ne znam da li priču, ali eto, to je zanimljivo. To 90. godine se desilo. Imate ovake strukture. Neke. Ha, imate ovake strukture. Pa on je običao da će zadržati to predavanje. Sad, imate i ovake strukture. Da, da. Ili ovako nešto, ovo posjeća na neki mikročip, ne znam ja što je. Mislim, sad ulazim u domen svete geometrije, ovo sad je jedna nova oblast i ako hoćete ja mogu da organizujem seminar na tu temu, sveta geometrija. To je tek priča za posebnu priču. To je jedna priča koja je stvarno, kad uđete u svet, svete geometrije, kad uđete u konstantne, kao što je pi, kao što je zlatni presek.
Da, to je zanimljivo,
da. To je onda povezano sa njom.
To je onda povezano sa njom.
Pa
to
je... Pa ispano, normalno.
Pa
ćemo bolje...
Samo čekaj malo.
Ne, mislim sad. Neću da vas više silim. Ne bi volio da, ono, da, ono, kao, treba malo da predahnete, imate i vi duši.
Bila bi tema, eto, već i vidite da...
Ali to možda, to ne, to bi možda dva, tri predavanja održao, ne više. Bukvalno onako se jedan sažeti, jer to je obimna tema. Mislim, imate dosta toga i na internetu, ko ima internet i ko se služi tim i na engleskom, pa koga interesuje, eto, dosta toga na internetu možete pokupiti, ali bar jedno, dva, tri predavanja, to može da se onako predoči auditorijumu, pa čak, ne znam koliko vremenske ja reći. Znači, imate razne ove strukture. Ovo. A?
Kako se mi te pala?
Ovo je šifra vjerojatno planetarnih sistema, znači gde se oni nalaze u odnosu na sunce ili ko zna šta je u pitanju, pošto je Uroš bi nam sad to deklamovao sve, ali nije tu, eto čisto da vidite, znači to je širom sveta je ovo prikazano. E sada, pitanje je zašto žito, zašto u poljima žita, to je ono što je negde, zašto ne, ne znam, na nekim isušenim ono, terenima ili otkud znam.
Ima to je šito.
Kažem, pojavili se nisušeno malo.
Pa da, ali uglavnom baš na žitnim poljima.
Pa rekao si, bilo ponoviti, rekao si zašto, žito nosi te, na šta...
Pa evo o čemu se radi, znači, sa aspekta vedskog pristupa, zapravo čisto zašto uopšte sam načao u temu, čisto da se sa tim i završim, u stvari je ideja sledeća, znači da u žrtvenim vatrama, u jagema, kaže se da ovaj mali oltar, kada se postavi, tu se pali žrtvena vatra. Vatra predstavlja agnija. I vatra, znači vatra je fenomen, znači agnija je fenomen kao božanstvo koji povezuje stvari nebeske i zemaljske rane. I kaže se da je vatra, žrtvena vatra, jezik samog gospoda, preko koga on prima ili uživa zapravo u ponudama koje vi njemu nudite preko vatre. Tako da žrtvene vatre i ceremonije vetske podrazumevaju zapravo pre svega stavljanje u vatru žitarica, voća, možda povrće, znači svih nekih sastojaka koji idu u vatru, i tu je gi, znači koji se doliva na vatru da vatra može da bukti i da planti. Na taj način vi zadovoljavate zapravo sam izvor. Znači, vršeći takav ritual, vi u stvari nudite elemente ovoga sveta simbolično izvoru koji je sve to podario nama. Znači, jedan od važnijih sastojaka u tom žrtvenoj vatri su i žitarice. Baš žitarice. E, pošto je čovečanstvo danas, i to je zapravo bilo, znači, na taj način su svi, da kažemo, sve energije kosmosa bile postavljene u normalu, znači bivale su harmonizane. Znači, samim tim činom, brahmane, sveštenici koji bi to radili, bi stavili do znanja u stvari u svesti, u svojoj nameni ko je izvor svih izvora, znači ko je apsolutna istina i kome se sve to nudi. Sam čin toga u stvari donosi dobrobit čitavom čovečanstvu, i kaže se da god se vrše jagje ili žrtvovanja na planeti Zemlji, čovečanstvo će imati dobrobit, odnosno dobijet će ono što mu je potrebno, vazduh, vodu, hrana i tako dalje. Ono trenutka kada poslednja jagja prestane da se vrši, sve to biveće uskraćeno. Znači neće mu, kada bi to nestalo sa lica zemlje, sva sreća, pa danas još uvijek postoje entiteti, ljudi koji to rade.
Pa je u izmisila što upadam i to što goriti kandilo u našoj hrišćanskoj religiji isto tako. kandila koja se pali na neki način u ulju, to je,
pa jeste,
to je simbolika,
to je simbolika ta, jeste,
preko vatre ili sveća ili ne znam,
jest.
To je isto to.
Nije baš isto, ali je
negde
u načelu jeste. Ove, zato što je vatra isto ima funkciju da pročišćava, znači ona razvaja istinu od iluzije također. Znači kada prođete kroz vatru, a ne izgorite. Da, ako ima, to se zove sati. Sati, to kada žena uđe. Ti si prošla kroz sati. Znači, bukvalno to ima sve svoju simboliku. Ali da se vratim na ovu pojentu, znači vezano za ova žitna polja. Ne znam da li imamo još nešto.
Da su to žitna polja ili su žitarice? Pa ti rekao da se u vatru bacaju žitarice.
Žitna polja, ja mislim, ako su, mislim ja tu nešto previše proučavao, ali mislim da su ovi simboli nađeni u poljima ječma i raža i ne znam, raznih drugih. Sve spada u kategoriju žitarice. Ali najviše ja mislim žita, žitni polja, baš, pšenica. Ideja sledeća, pošto čovjek danas je totalno degradiran i totalno ovaj, je skreno sa tog puta i sa te svesti, u stvari da je on obavezan, kao što je kreator obavezan, znači naš otac, tvorac, Bog otac je obavezan da nas održava u životu, tako su mi obavezni i on nas nadljava svima što nam je treba i potrebno, tako su mi obavezni da ukazujemo dužno poštovanje njemu kroz određeni ritual. Ritual je jako bitan fenomen, zato što u ritualu vi sklanjate vaš zagađeni logički intelekt i vašu svest, znači taj logički um stavljate po strani, a do izražaja dolazi vaš prvobitni reptilni um koji, u kome su pohranjena sva sećanja zapravo na to ko ste, šta ste i tako dalje. Znači u ritualu, znači kada vi sklanjate na stranu analitički um, dolazi do izražaja taj reptilni um, prvobitni um u kome su pohranjena sva ta sećanja i mi se zapravo u ritualu povezujemo direktno sa tvorcem, znači sa kosmosom kao datošću i povezani smo sa svim delovima kosmosa. Mi ovde na ovom mestu, u ovom mestu, u ovom prostoru i u ovom vremenu smo povezani sa čitavom kosmosom, gde, ono, kao celinom. Tako da je ritual jako, jako važna stavka, međutim sa, na, kažem, sa odvajanjem tog znači sa težnjom ka toj analizi, ka redukcionizmu, ka analitičkom mišljenju, tako logičkom mišljenju, znači svetovnom mišljenju, mi smo se odvojili od suštine, od Boga, od izvora, od kreacije, pa smo zapostavili i taj ritualni deo. Da mi sami sebe ne bi doveli u problem, jer kada dođe do nestašice potrepština, kao što su hrana, čista hrana, čista voda i tako dalje, čovjek kreće da uništava i ono što mu je drago. To ne ide u prilog našim komšijama koje su tu u blizini oko naše planete i u drugim nekim dimenzijama i ravnima. Oni u stvari to rade negde za nas. Samo na jedan, da kažem, savremeniji način. Pa opet koriste se žitaricama, jel? Znači žitnim poljima i stavljanjem određenih simbola, upisujući zapravo određene simbole na ta žitna polja, vi dobijete određenu energiju ili energetski stup zapravo koji prenosi tu sliku tog simbola, znači kao arhetip, prenosi ga gore u više ravni i na taj način u stvari bivaju zadovoljene te formalnosti, ako mogu tako da ih nazovem, znači taj čin žrtvovanja se odvija, žrtvene vatre u stvari se odvija danas u savremenom svetu, u našem okruženju, zapravo to drugi rade za nas, jer mi smo totalno nesvesni. Ali u jednom drugom vidu, znači tu nema paljenja vatre, ali tu postoje neki viši možda sonični ili ne znam ja, fizikalni, neka viša fizika je u pitanju, vezana za geometriju, vezana za oblik, vezana za prenos energije. Pa onda zapravo ti pečati koji su u vidu raznih simbola i tako dalje, bivaju preneseni zapravo u više dimenzije, u više ravni i na taj način se stavlja do znanja da i mi kao čovečanstvo koji proživamo ovu ravu, u stvari na neki način, možda iako mi to ne radimo, ali mi dajemo do znanja kao da radimo, odnosno neko to radi za nas. Pa smo mi u stvari na jako niskom stepenu svesti i civilizacije kada neko umjesto nas to mora da radi. Znači nismo svesni, to je nivo infantilno nivo. Kao malo dete za koga roditelji, majka, otac moraju sve da rade umjesto njega. Bukvalno da ga paze i tako da. To pokazuje u stvari jako nizak nivo svesti. Infantilno nivo. Znači mi smo u ovom momentu na tom infantilnom, totalno zaostalom nivou civilizacijskom što se tiče u pogledu duha. Previše smo naglasak stavili na taj analitički, logički um i kao proizvod toga dolazi tehnologija i po znacima navoda napredak tehnološki i tako dalje, civilizacijski, koji ne ide, nije dobar za nas izvorno, jer šta će vam u jednom trenutku fabrike, industrija, šrafovi, plastika koje ne možete da jedete, a nemate hranu. Znači čovjek zaboravlja svoju darmu, svoju suštinu, zaboravlja u stvari zašto je došao tu i šta je ono što prvobitno on treba da radi. Ono što daje Gospod, to je darma, znači to je univerzalni sveti zakon, a ono što daje čovjek, to je proizvod njegove degradirane svesti. I onda kao posljedicu nas vodi u jedno bespuće u stvari. Upravo to govori o tome da svako odstupanje od onoga, od datosti za koju nas je Gospod Bog stvorio, dovodi nas u problem. Znači mi kada zanemarimo ili prekoračujemo naše ovlašćenja koje je Gospod nama postavio, ulazimo u problem. Zanemarivanje je upravo to, znači ne vršimo više žrtvovanje, ne obraćamo se više višim hijerarhijama, odsečeni smo, nemamo komunikaciju, potpuno smo zaboravljeni. Većina čita planete, mislim čovečanstvo je zaboravljeno zapravo, odnosno hoće da bude zaboravljeno na taj način, znači s aspekta onoga što ono radi, hoće da bude zaboravljeno zapravo od čitave hijerarhije i hoće da se odcepi, separatiše jednostavno, i to vodi u čitave probleme. To odudara od sklada i harmonije koju kosmos sam po sebi nosi. Znači kada jedan šraf sada krene da vodi neku politiku, da on sad se pita za neke važne stvari, umjesto da radi svoj posao šrafa koji tamo ne znam šta radi i treba da radi, onda nastaje problem. Znači sad on se našao pametan, da on sad nešto popoji, da on nešto sad ne zna. I to, znači to direktno dovodi do debalansa ravnoteže u čitavom kosmosu, i čitav kosmos se zauzima u stvari i staje zapravo kreće da, znači čitava pažnja uspade na nas od strane više hijerarhije, ne bili nešto mi urazumili, ne bili se urazumili, ne bili zapravo promenili nešto u našem mišljenju, osjećanju, htenju i svesti. Međutim, to je vrlo nezahvalan zadatak jer oni ne smeju direktno da se mešaju. Osim ako dobiju instrukcije da krenu da se mešaju od viših autoriteta, a to onda, znači kada se to, ako se to desi i kada se desi, više nas niko ništa neće pitati. Znači onda se mi stavljamo pred svršen čin i jednostavno za naše dobro idemo na operaciju. Pod sto, pod nož, ali taj nož jednostavno ima za cilj u stvari da nam pomogne, ta operacija ima za cilj da nam pomogne, a ne da nas ubije, jel? Jer nož može biti i ubojito sredstvo, hladno oružje, ali može biti i operacijski nož koji nas leči u stvari na neki način. Tako da, eto, to je otprilike ono što ja mogu da kažem vezano za te savremene fenomene, vezano za ove krugove i tu geometriju.
Da, krugovi. Da li se ugrali na mjestu ima usporačeno mjesto u oči? Ili neke specijalne tačkama ili to?
Pa ja nisam, ja iskreno nisam se bavio tim, nisam uopšte nisam se bavio tim, nisam izučavao, možda više uroš može ti da ti objasni, jer meni to zanimljivo svakako, ali jednostavno nisam imao vremena da se sad ulazim.
Mene interesuje koliko oni dugo ostaju u tom žitu, za koje vreme oni ne ostaju. Da, koliko mogu da se, da, u kojoj fazi, vidiš, prosto onako verovatno u određenim fazama.
Pa da, sigurno ima sve svoje.
Sve svoje.
Da. Mislim, dobro, to su sad neke tehnikalije, neke finese, ali hoću da kažem da je eto, da vede isto mogu da nam pruže, jer ja ne znam da li oni imaju ovo, to su teorije, to su naglabanje i to su diskusije o tome šta su ti geometrijski simboli.
A ovo što si sad objasnio, to je sa vedskog aspekta, da je to praktično žrtvovanje koje se odavde vrši, da to čini neko za nas i to mi ima logiku.
To je dobro za nas. Jer ako mi to sami nećemo, radi našeg opstanka to rade drugi. Jer mi smo mala deca.
Koliko to traje, to vjerojatno treba jedan vremenski period da stoji i zato pitam u kojoj fazi.
Ja ne znam, ali očigledno da se to na svim kontinentima, na svim delovima, u svim delovima sveta se dešava, možda na istom trenutku, ali bukvalno je to prisutno. Znači, iznova je prisutno. Pa potrebno je svuda, očigledno, da. Ali za čitavu dobrobit čovečanstva i planete, zemlje. Tako da, pošto mi nemamo tu svest, drugi, naše komšije koji su na višem stepenu i razvoju svesti, imaju tu svest. I oni neće dozvoliti da mi propadnemo zajedno, jer ako mi propadnemo, na neki način povući ćemo i njih u propast. A to je ono, sigurno ono što oni neće da dozvole, imaju višu svest.
Da, bilo je to da se neko samo iđe.
Ovaj, čovjek, kao odrastao čovjek, ima više svijest od malog deteta koja je infantilna. On neće dopustiti tom detetu, on će ga ukoriti, on će mu dati edukaciju i tako dalje, informisati, ili ako treba primijeniti neke rigorozne mjere, znači ono, kazniti ga ako treba, da ne ide i da ne radi ono što ne sme da radi. Jer nije loše, nije dobro za njega, to je loše po njega. Na sličan način možemo i tako da gledamo, zapravo da ta naša starija braća po evolutivnom nekom putu i svesti su mnogo svesniji nego mi sada i ovdje. I oni neće to da dozvole. Možemo mi da haluciniramo, možemo mi da radimo šta, i da insistiramo koliko god hoćemo, ali jednostavno postoji jedna granica do koje oni puštaju nas, a onda kažu, sad ste preterali, pa sada slušajte šta mi imamo da kažemo. I otprilike to je tako. Mi često se vezujemo za naš životni vek, koji je 50, 60, 70, neki 100 godina. To je smešno u odnosu na večnost. To je smešno u odnosu na trajanje univerzuma. Mi nismo u stanju da sagledamo gomile stvari koje se dešavaju univerzumom i da ih povežemo u pravilnoj perspektivi, u pravilnom odnosu sa nama sada i ovde. Pa mi mislimo da je 50 godina Bog zna šta. I da u tih 50 godina ne može da stane sve i ne može da se objasni, ne možemo da se sagledamo i tako dalje i tako dalje. Zato postoji večna učenja i vedska učenja, tradicija koja objašnjava i govori o tome šta je od pamtiveka bilo i šta je i dokle je sada došlo i kako će biti. Dakle, mi se ograničavamo iluzorno na naš ovaj životni vek koji je kratak i mislimo uspećemo, znači ako nama nije jasno, ako mi ne uspemo sve da stavimo u tih 50 godina života ili 60 ili 70, onda to ne postoji. I to je problem. Čovjek misli onako kako ja mislim, tako svi mislim. I to je, mislim, to je faktor iluzije. To je ta logika koju iluzija sadrži u sebi, po kojem se mi vodimo i stvari mislimo, da, to mora da je tako. Ako se meni čini, ako je meni nešto izgleda, onda svima izgleda tako. Ako ja vidim crno, svi vide crno. I to je samo nedostatak u stvari jednog dubljeg uvida, zato je u stvari pokazatelj niskog aspekta svesti. Niskog aspekta svesti koji u stvari uranjen u materiju i počinje u stvari da se poistovećuje sa zakonima materijalnog funkcionisanja. Znači, svest je toliko ogrezla u materiji da ona počinje i da se usklađuje, odnosno da deluje po principima delovanja zakona materije. Što je totalno apsurdno. Svest uopšte se ne povinuje tim zakonima. Materijalni zakoni su materijalni zakoni, zakoni svesti i duha su duhovni zakoni. Ali kada vama svest fokusira na materiju, onda i vi počinjete da podlažete materijalnim uticajima. Jer vaša svest je materijalna. I to je problem. Znači, apel čovečanstvu danas je u stvari da ne znam ja sam u principu negdje, ja sam optimista, ali nisam utopista. Znači, ja znam da se to neće desiti u skorije vreme, ako se uopšte desi, kali juga.
Ti kad priča optimista i pesimista.
Mislim,
kaže, pesimista kaže, ovo ne može biti gore.
Ti kaže, može. Ali tu je pojedincu, bez obzira koja je juga.
Upravo to hoću da kažem. Znači, mi ono što je naš negde zadatak, što mi možemo definitivno, a to je da se fokusiramo na sebe, na svoj život i da tu raščistimo teren, da tu pojasnimo sebi stvari i ako još možemo, ako smo kapacitet, da eventualno pomognemo i nekim bližnjima, znači neke manje grupe ljudi tako dalje, tako dalje. Jer što više učitelja dolazi, znači što više učitelja postoje, znači ako se svako kvalifikuje da bude učitelj za nešto, to će čovječanstvo imati veću dobrobit i pomoć od strane tih učitelja. Tako da čak i mali napredak u svom okruženju, znači ako mi pružimo neku informaciju ovog tipa ili nekog drugog sličnog tipa, mi radimo svoju dužnost. Ako smo za to dati. I to je ono, znači sledimo svoj dar, sledimo svoj unutrašnji osjećaj, neko opredeljenje, da u stvari, ok, imamo uloge razne koje igramo i taj materijalni egzistencijalni plan treba da bude zadovoljen, jer da to nije, ne bismo mogli da se bavimo ovim. Ali treba isto da znamo da to nije sve u svemu i da uvek, da srce ne prepušta na tome. Srce se uvek prepušta, zna se kom. Znači srcem mi možemo, i srce uvijek je rezervisano za druge neke stvari, znači za prave stvari. Znači biznis je biznis, interes je interes, novac je novac, a domen srca je rezervisan uvijek za ono gore. I to tu nema kompromisa. Znači tu, ako nam đavo uzme dušu, e onda, ako i, i taj poslednji adut u stvari odbacimo, onda smo tek nigde. Onda smo tek zaboravljeni skoro za ovog. Tako da...
A zašto ti koristiš isto starija braća?
Starija braća? Jesam, rekao sam, starija braća. Ja ih tako doživljam, ne znam. Zato sam rekao.
Zato pitam odakle ti taj izraz?
Pa jednostavno, ne znam, čini mi se da je adekvatan. Meni lično.
Proročanstvo Maja, znači koje stoji sad...
Mislim, ja sam čuo taj izraz sigurno negde, da li...
2002. do 2013. znači 2012. kraja, upravo godina kada se pojavljuju među nama starije braće i komšije.
Mm. Ovde, tako da neki objekt. Evo još jedan
razlog zašto. Dobit ću sledeći put da vam pročitam proročanstvo okay. koje se do sada obistinilo u svemu što se desilo.
Dobro, super. Ako hoćete, mi možemo da nastavimo priču, recimo, u sredu, ali ne moram ja da pričam. Možete da, za svak, recimo, može sreda da bude dan, neki drugi dan, gde može svako da, da napravi neko izlaganje na neku temu i da se okupimo i da slušamo tog jednog.
Zato sam te pitala, tamo se baš pominje izraz starija braća
da.
I onako, znaš, ti sad koristiš taj izraz, rekao.
Za, pa jesmo, u principu, ako imate ono, u principu da, možete sam joj da ispričam, ja sam ispričao, sad možemo ono, hoćete, ne znam, kako stojite sve vremena, možemo da...
U policiji pročitao nešto u vezi sa ovim kravedarom, iz one rubrike da li zna.
Da, možda, ako te kopiraš, pa pita Veno, ne znam da je na tu.
Mogu da vidim tu knjižicu, isto sam je gledala.
Bila je jako fin, počela.
Pa okej, okay, samo ne znam što kako, okej, okay. Jeste, to je osjećajan s vami na ovom knjigu.
Mogu samo vidjeti telefon, što ne?
Može.
U rubrici da li znate pre mesec dana iz reda ovako kaže u redi reči kao vrhovnom božanstvu to znaš nego priča ovako da čuje drugi kao vrhovnom božanstvu posvećen je poseban kao reč kao vrhovnom božanstvu uvedena
da da
ona kaže o sebi ja sam gospodarica ona koja skuplja blaga koja obuhvata prva među korisnicima dubokog poštovanja. Bogovi su me rasporedili u mnogom mestu. Imam mnogo boravišta, ulazim u mnoge oblike. Ja sam ta koja sama od sebe objavljujem ono što se dopada bogovima i ljudima. Koga god volim, pravim od njega moćnika. To je zanimljivo da je u politici i u dnevnim novinama ubačen papus, to ranije godina nije bilo, nije bilo moguće naići. I evo ja. Baš to sad ubačen.
Ima, ja sam, recimo na televiziji ili ne znam, tu i tamo srećem ljude koji koriste termin guna. Pazite, guna.
Ne,
šta zna Srbiju šta je guna?
Kako ne zna?
Pa dobro, ja ne...
Naša reč, šta
je okay.
I sada kada okay. Marom
stavite, naša reč. Naša reč, ali da li je povezana u
znak? U kontekstu.
E, pa to. Ali ovo, ovo je reč i kontekst onoga što znači. E, to je, to, znači, od skora i to počne da
se... Uvijek to, vidiš.
Tako da...
Da, zanimljivo.
Šta sam te... Da, to sam te da kažem za... Za ovaj... Za tu... Za tu ima postoji podala za... Za, za duše. U raznom u literaturi koja govori zapravo o ovim stvarima spominje se te neke tri kategorije duša to su takozvane mlade duše zrele duše i stare duše tako da nije slučajno što sam ja verovatno povezao to sa starijom braćom ona pita dakle
da.
Stare duše su duše koje dolaze u stvari ne da se utelovljuju utelovljenje radi da bi uživalo u zadovoljstvu, da bi, ne znam, uživalo u špekulaciji, da bi uživalo ne znam čemu, nego stvari da pomažu u čovečanstvu ili ljudima, ili porodicama, ili jedan na jedan, svejedno. Znači, bukvalno dolaze da žrtvuju svoj život zarad drugih. I to je zapravo ono, znači, oni su zrele, kako da bi, znači, oni nose tu
Pa ja kad kažeš ti stadija braća smislu pitaš
da ja mogu to da ne onda ne bez.
Ja ne znam da ja to.
Mislim da zoveš ne mogu i tako nešto.
Meni je uzme ono.
Jer ja bi ti onda to doneo u nedelju. U subotu ti onda sam igrađu.
U subotu, pa dobro. Ok.
Znači mogu.
Ok, uf.
Onda sam ti znači eto u subotu. Mi u peci ne znam, da? Ili u šestu?
U peti ne znam, da.